Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă invit astăzi la o discuție despre relația tot mai tensionată dintre unele organizații de mediu și ministrul energiei. Greenpeace și Declic au lansat o petiție semnată deja de mii de persoane în care organizațiile amintite cer ca Sebastian Burduja să nu facă parte din viitorul guvern. Invitatul nostru este purtătorul de cuvânt al Greenpeace România, Mihnea Matache. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc mult pentru invitație.
De ce ați lansat această petiție?
Ei, totul a pornit de la procesul lansat de Romgaz, companie aflată în portofoliul Ministerului Energiei, un proces lansat de dizolvare a organizației noastre, a Greenpeace România, pe motiv că unul dintre motivele intentate de ei ar fi că nu suntem insolvabili și că nu am avea resursele financiare necesare să le plătim acea sumă pe care o datorăm în urma unui proces pe care l-am pierdut cu ei. Bineînțeles că acestea sunt niște acuzații aberante, adică oricine poate să se ducă pe Google, pe internet, să vadă că Fundația Greenpeace CE România are cheltuieli, are venituri, are angajați, adică e totul transparent. Avem în fiecare an un raport de transparență în care zicem foarte clar, punctual, ce facem, unde mergem, ce campanii avem, unde se duc resursele, publicăm inclusiv sumele pe care noi le rulăm.
Da.
Și atunci, da, iată-ne aici, într-un moment în care noi personal nu ne așteptam, adică am fost foarte surprinși să vedem, măsura aceasta foarte agresivă din partea domnului ministru Sebastian Burduja. E evident că totul s-a întâmplat cu binecuvântarea lui. Și, în general, pasul mai departe pe care l-a făcut în lupta lui împotriva societății civile și a ONG-urilor de mediu.
O să te rog să-ți asumi toate aceste acuzații lansate la adresa lui Sebastian Burduja, pentru că el, nefiind prezent aici, nu poate să îți răspundă, dar o să te confrunt eu cu contraargumentele dumnealui. Uh-huh. Până atunci, voi îl acuzați pe Sebastian Burduja și l-ați acuzat în repetate rânduri că a dus o campanie sistematică de hărțuire a societății civile care luptă pentru protejarea naturii. Ce a făcut, mm-hmm, mai exact? Când a început tot, mm-hmm, procesul acesta?
Mă, el, domnul ministru, încă de când a venit, a ocupat scaunul ministerial, a început campania lui foarte agresivă de promovare a microhidrocentralelor, proiectele de hidrocentrale neterminate, și în mod direct a atacat organizațiile de mediu care au câștigat în instanță în legătură cu acele proiecte, practic au demonstrat că ele sunt ilegale, și el din momentul acela a declarat public: investim toate resursele necesare, mergem mai departe și depunem eforturi ca să deblocăm aceste proiecte, deși ele, din nou, demonstrate în instanță că sunt ilegale. Ce a făcut el în momentul în care și-a dat seama că nu mai poate să le implementeze legal? A făcut lobby și le-a băgat în CSAT și au fost declarate obiective strategice. Uh-huh. Și uite, așa am ocolit orice fel de lege, orice fel de reglementare de mediu, nu mai facem consultări publice, practic lucrurile merg înainte, tacit, pentru niște proiecte care nu o să asigure nici măcar 4% din necesarul energetic al României, ca să fim clari, adică nu e nimic strategic acolo. Uh-huh. Unul la mână. Doi la mână, putem să ne uităm pe toate profilele lui de social media, și în fiecare săptămână, efectiv, vorbește despre cum el se luptă cu ONG-urile, acuză ONG-urile de legături cu Rusia sau că am promova agenda rusească, deși chiar el, prin Romgaz, este într-un parteneriat direct cu Lukoil, care face lucrări de explorare în Marea Neagră după gaze. În momentul de față, Lukoil are o concesiune în Marea Neagră, în perimetru Trident, și acolo Romgaz are o participație de 12%. Deci, practic, și ministerul, prin Romgaz, este implicat în acea explorare și ministerul nu zice absolut nimic. Nu s-a luat absolut niciun fel de poziție publică. Noi chiar le-am trimis o adresă pe subiectul ăsta și, au zis că da, este e o problemă complexă, nu putem să vă dăm un răspuns. Da, și uite așa, n-am primit o poziție clară, deci când vine vorba de o companie rusească, public, adică nu e vreun paravan sau ceva. Da. Ministerul nu comentează, dar atunci când vin organizațiile de mediu și cer să fie respectată legea și cer să le fie respectate drepturile de a acționa în instanță, atunci când au suspiciuni în ceea ce privește metodele prin care s-au analizat impactul de mediu sau s-a aprobat procedurile prin care s-au oferit aceste acorduri de mediu, acolo este război public, acolo postează odată la 3-4 zile, acolo el este marele luptător care zice că spune adevărul și că apără interesele României, deși, din nou, sunt foarte multe puncte în care este cel puțin suspicios modul în care acționează domnul ministru. Dar lista este foarte lungă de moduri tactici pe care le-a avut pe parcursul timpului pentru a ataca organizațiile de mediu.
Spuneai mai devreme, Mihnea Matache, spuneai că ați câștigat procese, dar ați și pierdut. De ce le-ați pierdut?
Am avut un prim proces pe care l-am pierdut în ceea ce privește acordul de mediu. Mai avem încă unul pe rol. Bineînțeles că atunci când analizez un proiect, analizez foarte multe aspecte în ceea ce privește acel proiect și anumite argumente sunt mai solide în instanță și țin, cum să zic, îți garantează mai ușor o victorie în instanță, altele mai puțin. Cu primul proces noi de la început ne-am asumat că era undeva într-o zonă gri, era undeva 50-50. Bineînțeles că depinde foarte mult și de instanțe, adică ni s-a întâmplat, am avut un proces, dacă nu mă înșel, la București, în ceea ce privește niște informații de interes public pe care le-am cerut să fie făcute publice. La București am pierdut, dar la Cluj am câștigat și practic au fost și exact același
caz. Argumentele fiind aceleași.
Exact același dosar, absolut. Da.
Explicația fiind?
Pentru că explicația pe care am primit-o de la avocați, unele instanțe sunt mai, să zicem așa, progresiste sau, nu știu, mai țin mai mult la dreptul cetățenilor de a chestiona autoritățile și puterea, altele mai puțin.
E și o problemă de cunoaștere a legislației de mediu de către magistrați?
N-aș vrea să intru...
Din discuțiile cu alți ONG-ști de mediu, înțeleg că și asta este o bubă, o hibă majoră a sistemului de justiție. Există magistrați care efectiv nu înțeleg legislația de mediu.
Este, adică, de exemplu, noi am avut... cel mai bun exemplu pe care l-am avut, un proces pe care de altfel l-am și câștigat, despre platformele ruginite ale companiei OMV Petrom din Marea Neagră, un proces de asigurare de dovezi. Practic, noi ne-am dus cu dovezile primite de la niște avertizori de integritate și am făcut un caz în fața instanței pentru a cere o asigurare de dovezi. Adică să mergem cu o echipă de experți independentă și să documenteze și să dea un raport în ceea ce privește starea structurală a celor platforme. Și din momentul în care noi am pornit procesul, deci l-am pornit la judecătoria sectorul 1, judecătoria sectorul 1 a zis că nu este de competența sa, a trimis către judecătoria Constanța, judecătoria Constanța a spus că nu este de competența sa, s-a dus, dacă nu mă înșel, la în alta curte ca să delibereze de a cui este competența și uite așa ne-am întors la judecătoria sectorul 1, care a deliberat în proces. Deci da, e un parcurs sinuos, într-adevăr, în multe circumstanțe vedem cum judecătorii mai degrabă aleg să nu accepte argumentele pe care le aducem sau pur și simplu revocă excepția de nelegalitate a acordului de mediu pe care noi o intentăm în anumite cazuri, pur și simplu o respinge că din motive procedurale și practic ignoră toate argumentele în ceea ce privește riscurile de mediu pe care noi le aducem. Deci, într-adevăr, este și o problemă a disponibilității justiției în România de a dezbate aceste, de a delibera pe baza acestor argumente.
Ați acuzat tactici de intimidare din partea lui Sebastian Burduja. Da, sunt tactici de intimidare ca atare sau mai degrabă dreptul oricărui demnitar de a se adresa justiției? Că și el poate să vă spună, este dreptul ministerului să meargă în instanță.
Este, clar este,
asta nu este o intimidare, ar putea spune Sebastian Burduja.
Dacă motivele într-adevăr ar ține apă, practic, ar fi, cum să zic, măcar un crâmpei de ar deține măcar un crâmpei de adevăr, ok, am zice, e ok să delibereze instanța, să delibereze justiția, dar nu suntem în acest caz. Din nou, noi suntem atacați în instanță, ni se cere dizolvarea pe baza unor argumente cel puțin absurde. Adică dacă n-ar fi, dacă ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. Adică ni se zice că noi de fapt avem, că sunt două organizații cu același nume, ceea ce este complet imposibil. Adică dacă te duci la orice instituție, Registrul Comerțului sau la judecătorie și vrei să înființezi o societate, o entitate cu numele, nu știu, oricare, Radio France International sau Greenpeace România în acest caz, entitatea respectivă, instanța sau Registrul Comerțului o să zică că există deja o organizație cu acest nume și este imposibil să faci acest lucru.
Da.
Și din nou, noi refuzăm să credem că avocații de la Romgaz, că experții juridici de la Ministerul Energiei și chiar domnul ministru Sebastian Burduja, refuzăm să credem că ei nu cunosc aceste detalii. De aceea ne este destul de clar că este o tactică de fapt de intimidare, de presiune, de fapt să ne oblige să consumăm resurse, să ne mai ocupăm cu încă un proces, ca să practic să demonstrăm de fapt ceea ce este evident deja.
Da, vă confrunt cu contraargumentele aduse de Sebastian Burduja și aici îl citez. A avut o postare pe Facebook în care spunea așa: am spus de la bun început că ne vom lupta până la capăt pentru interesul public al țării noastre, pentru securitatea energetică și bunăstarea românilor. Și asta facem. Nu ne vom lăsa intimidați de amenințări, cereri de demisie, minciuni și jigniri pe bandă rulantă. Citat închis. Vă acuză deci că mințiți.
N-am mințit în niciun moment cu absolut nimic. Într-adevăr, sunt foarte multe dezinformări care planează în spațiul public în momentul de față în ceea ce privește sectorul energetic, dar noi, în general, am fost proactivi în a le combate. Ce vreau să zic... Ce se întâmplă în momentul de față este că domnul ministru prioritizează anumite proiecte, anumite direcții strategice pe sectorul energetic, care de fapt nu vin în interesul românilor. Ceea ce zice el, zice foarte, să zic așa, lozincar, dar dacă ne uităm punctual pe ceea ce promovează și care sunt proiectele care se mișcă cel mai repede și care primesc acele aprobări fără niciun fel de probleme din partea instituțiilor, ne dăm seama că de fapt povestea nu este așa. Un simplu exemplu, proiectul Neptun Deep a primit toate aprobările fără niciun fel de problemă, a trecut prin instituții ca gâsca prin apă și totuși este un proiect care, zic ei, domne, că o să beneficieze românii. În primul rând, românii o să plătească pentru acel gaz. Adică nu e ca și cum... Și din nou, e un proiect în care s-au investit și bani publici, s-au investit fonduri europene, deci noi toți am contribuit practic la acest proiect și la final, când se va livra gazul, dacă se va livra, practic noi va trebui să plătim a doua oară pentru această resursă. Unul la mână. Doi la mână sunt alte proiecte, de exemplu promovarea energiei regenerabile, care ea se întâmplă, dar se întâmplă în mod organic, natural, pentru că vin fonduri de la Uniunea Europeană și atunci clar ministerul semnează hârtiile, distribuie banii și de acolo se întâmplă lucrurile. Adică nu este o prioritate strategică a ministerului. De exemplu, noi de 3 ani tot încercăm să trecem legislația pentru comunități de energie. Practic modele prin care românii să se poată asocia, să formeze aceste entități care produc în mod colectiv energie și care pot primi finanțări, care pot avea angajați să se ocupe practic de infrastructura comunităților. Și această legislație de 3 ani stă pe loc. Acum, recent, am avut niște progrese, dar, din nou, dacă comparăm nivelul de resurse care se investește în Neptun Deep și cât de promovat public și așa mai departe este versus alte proiecte, alte direcții care sunt mult mai benefice pentru oameni și mediu, putem să vedem o discrepanță foarte clară în ceea ce privește agenda domnului ministru.
Vă acuză de asemenea că jigniți.
Nu știu la ce se referă domnul ministru. Într-adevăr, în momentul în care are derapaje, noi comentăm acele derapaje și le abordăm atât în social media cât și în presă, avem reacții, adică este, bineînțeles, ne-am dat seama cumva că domnul ministru a luat destul de personal această, cum să zic, această disensiune. Adică este rolul nostru ca organizație de mediu să mergem către oameni și să expunem riscurile de mediu și să chestionăm puterea instituțiilor în momentul în care promovează proiecte cu riscuri evidente de mediu, dar care nu sunt analizate corespunzător. Acesta este rolul nostru în societate. Noi ne facem treaba. Rolul lui ca ministru nu este să fie omul de PR al OMV Petrom, al Romga sau al oricărei alte companii. Rolul lui este să se asigure că România are o strategie energetică coerentă și să fie practic un moderator, gen să fie practic interfața dintre instituții, pentru că instituția nu e companie. Nu, obiectivul Ministerului Energiei n-ar trebui să implementeze Neptun Deep, ar trebui să analizeze și să fie practic suspicios în ceea ce privește proiectul, să-l analizeze, vigilant și practic să poată să determine dacă într-adevăr proiectul va fi riscant sau nu, dar nu putem vorbi de așa ceva. Este de fapt este Ministerul OMV Petrom, este Ministerul Romgaz, se trece legislație, acum vreo lună, două, am publicat un articol despre metoda de foraj pe care o să o folosească la proiectul Neptun Deep, care metoda de foraj propusă de OMV, care este diferită cea propusă de Exxon înainte cu acum câțiva ani, uh-huh, care este mult mai riscantă din ce am reușit să aflăm de la experți, pentru că am înțeles că metoda prin care videază, metoda prin care acoperă puțurile până în momentul în care vin să le exploateze, este făcută cu o metodă mult mai riscantă. Practic vorbim de un mediu subacvatic undeva la sub 2000 de metri sub nivelul mării și atunci este o presiune foarte mare și substanțele care se folosesc la acele presiuni trebuie să fie aprobate și metodele de forare trebuie să fie aprobate în așa fel încât să nu existe riscul de explozii, pentru că până la urmă vorbim de gaz.
Da.
Și OMV Petrom a vrut să implementeze această metodă de foraj mai ieftină, că asta a fost argumentul pe care l-am primit de la experți, iar instituțiile statului au schimbat legislația fix de dragul acestei metode de foraj mai ieftine și mai riscante. Deci, din nou, vedem un comportament foarte irresponsabil, vedem un comportament foarte docil în fața acestor companii. Și atunci organizațiile de mediu se simt nevoite să facă și treaba instituțiilor, să fie cu atât mai vigilente și să fie cu atât mai active.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, revenim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă panourile solare, încălzirea apei cu energie gratuită de la soare. Panourile solare sunt una dintre cele mai eficiente soluții pentru încălzirea apei menajere folosind energia regenerabilă. La Romstal înțelegem cât de important este să găsim echilibrul perfect între confortul zilnic și respectul față de mediu, iar panourile solare din portofoliul nostru fac exact acest lucru. Aceste panouri captează căldura solară și o transformă în energie pentru încălzirea apei, eliminând dependența de surse tradiționale, precum gazul sau energia electrică. Rezultatul? O reducere considerabilă a costurilor lunare și o amprentă ecologică minimă. Pe termen lung, instalarea panourilor solare înseamnă mai puține emisii de gaze cu efect de seră și economii semnificative. În funcție de nevoile tale, poți opta pentru sisteme cu tuburi vidate, care sunt extrem de eficiente chiar și în condiții de soare redus, sau pentru panouri solare plane, ideale pentru zonele cu expunere solară constantă. Sustenabilitatea este un beneficiu major, dar confortul și ușurința utilizării nu sunt mai prejos. Alege panourile solare Romstal pentru o gospodărie modernă, sustenabilă și bine pregătită pentru viitor.
Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm cu Mihnea Matache, purtător de cuvânt la Greenpeace România, și am pornit discuția de la petiția semnată de mii de oameni, o petiție propusă de Greenpeace România și de Click, o petiție în care aceste două organizații cer ca Sebastian Burduja să nu facă parte din viitorul guvern. Același domn Burduja a invocat de mai multe ori interesul României de a obține independența energetică. Nu credeți că un proiect de genul Neptun Deep ar putea contribui la această independență?
De fapt, ne îndepărtează de independență. Bineînțeles că pe hârtie lucrurile arată foarte roz, nu-i așa, ne va mări producția de gaz națională, ne va face mai puțin vulnerabil la fluctuațiile pieței din afară. Dar dacă ne uităm pe termen lung, de fapt, ce se întâmplă în momentul de față? Uniunea Europeană, de exemplu, din 2014 până din momentul în care Federația Rusă a anexat Crimea, practic n-a făcut nimic ca să întâmpine situația energetică cum să zic, catastrofală în care se afla. Practic era o dependență, 70% cred că gazul din Uniunea Europeană se importa din Rusia. Și practic, pe parcursul anilor între 2014 și momentul în care a început războiul din Ucraina, Uniunea Europeană n-a făcut nimic ca să întâmpine această dependență. Și practic România, de fapt, ce-ar face în momentul de față, pentru că un proiect ca Neptun Deep nu vine doar cu proiectul în sine, vine cu infrastructură, vine cu capacități de consum. Practic se dezvoltă industrii în jurul acestei resurse. Iar România nu are aceste resurse pe termen lung. Practic Neptun Deep ar funcționa maxim 20 de ani, 10 ani cu producție de platou maximă, ceea ce pentru termen scurt poate să pară foarte atractiv, dar dacă ne uităm pe termen lung și ne uităm de fapt că noi, dincolo de acest moment, de peste 20 de ani, noi n-o să avem, de fapt, cu ce să înlocuim acest gaz și vom fi din nou în poziția incomodă în care va trebui să importăm și, na, cel mai probabil vom fi nevoiți să importăm din Federația Rusă, atunci noi ce propunem, de fapt, este o reorientare totală a sistemului energetic. Practic, noi avem în momentul de față, România are un beneficiu foarte mare, că România are rezervele de gaz în momentul de față în exploatare ca să facă această tranziție. Practic, ideea ar fi pentru următorii 20 de ani nu să ne creștem producția de gaz și să ne creștem consumul de gaz și să dezvoltăm sectoarele care sunt dependente de gaz. De fapt, ideea ar fi să reducem consumul treptat, în așa fel încât și această producție să acopere acest consum care scade treptat și la un moment dat să renunțăm cu totul sau cât mai mult la gaz, practic să le eliminăm din sistemul energetic, da, și să mergem către alte soluții, mai ales prin intermediul energiei regenerabile.
Da, asta ar fi întrebarea, ce pui în loc? Și ce își permite România să pună în loc, de fapt, acum?
Aici este și argumentul nostru, că, de fapt, fiecare ban pe care noi îl investim în gaz în momentul de față, peste 20 de ani va fi o investiție proastă, de fapt. Nu ne garantează independența energetică, ba chiar din potrivă. Ne face mult mai dependenți de niște state care în ultimul timp au prezentat un comportament foarte irresponsabil pe scena internațională și clar suntem foarte vulnerabili. Și se mai pune o problemă. În ceea ce privește prețurile, că oamenii spun că proiectul acesta în mod automat va scădea prețurile. Nu e foarte clar acest lucru, adică nimeni nu poate să promită chestia asta. Gazul, energia, practic este o piață. Iar, bineînțeles că OMV Petrom și Romgaz, în momentul în care, dacă vor avea acest gaz la îndemână, nu o să fie proști să-l vândă sub prețul pieței. Și piața de gaz, mai ales în Europa, este foarte fluctuantă. Adică am văzut, de exemplu, ce s-a întâmplat după războiul din Ucraina, care a fost răspunsul pieței. Și vedem, ne este din ce în ce mai teamă de astfel de crize geopolitice, de astfel de momente de tensiune geopolitică, care face ca piața să fie foarte volatilă. Și atunci, clar, companiile care au această resursă nu o să vândă din mărinimie către români gaz mai ieftin. Adică să fim serioși. Na, să vorbim de o piață la finalul zilei.
Vreau să vă întreb un lucru, pentru că spuneați în prima parte a emisiunii, ați acuzat tot felul de tactici de intimidare, o campanie sistematică de hărțuire a societății civile care luptă pentru protejarea naturii din partea lui Sebastian Burduja. Vă intimidează pe voi, pe activiștii de mediu, aceste acțiuni ale domnului ministru?
Din nou, am mai spus-o. Nouă ne indică, de fapt, că am pus punctul pe ei, că am găsit, de fapt, foarte multe hibe în procesele lor de aprobare, că le este frică. Practic, ce se întâmplă este că dacă Greenpeace România ar fi dizolvată, toate procesele lansate de Greenpeace România în legătură cu proiectul Neptun Deep ar dispărea. Și atunci problemele lor toate ar dispărea ca prin minune peste noapte. Și de fapt, credem că acesta e unul dintre obiectivele lor și încearcă să practic să ne limiteze capacitatea de a acționa în folosul comunității, în folosul oamenilor și în folosul mediului. Dar clar, nu ne intimidează, mergem mai departe, avem argumentele, avem realitatea de partea noastră din nou, suntem o organizație care funcționează din 2007 în România complet legal, cu taxe plătite, cu bilanțuri depuse la ANAF, sunt date publice în ceea ce ne privește pe noi. Am avut campanii foarte vizibile, de la campaniile noastre de protejare a pădurilor din România și chiar acum facem eforturi să creștem suprafața de arii protejate în România. Am avut o campanie de promovare a prosumatorilor. Acum 7 ani, când noi am început campania pentru prosumatori, erau ceva 5-6 prosumatori în toată România, dar nu era cunoscut termenul de prosumator.
Da, adică era ceva nou, da.
A fost în sine o campanie de a face cunoscut acest concept, iar astăzi sunt peste 200.000 de prosumatori și îndrăznesc să zic că este cel mai de succes proiect energetic din România în care Ministerul Energiei chiar n-a fost implicat, de fapt. Mm-hmm. Adică ne uităm de fapt că acele proiecte care au cu adevărat impact și aduc cu adevărat beneficii oamenilor, instituțiile sunt cu atât mai non-implicate. De fapt, este vorba de puterea noastră ca cetățeni să fim proactivi și reactivi. Proactivi în a migra către soluții și reactivi atunci când apar amenințări, proiecte riscante care n-au niciun fel de sens.
Dar știi bine că aceste procese cu statul român înseamnă bani, uh-huh, înseamnă energie consumată, nervi. Aveți toate astea? Pentru că poate că statul de fapt tocmai pe asta mizează. Că va duce un război pe termen lung, un fel de război de gherilă, nu? Cu organizațiile de mediu, care vor fi într-un final slăbite, nu neapărat intimidate, cât slăbite.
Din nou, noi eram pregătiți de la început, adică în sine noi ne-am asumat o serie de procese foarte solicitante și bineînțeles că încă unul, cu atât că chiar dacă aduce mai multă muncă și mai multe resurse implicate, la finalul zilei este, ne asumăm faptul că este ceea ce trebuie să facem ca să apărăm interesele românilor și ale mediului înconjurător. Și atunci, cu toate că este greu, dar din nou, este o luptă pe care ne-am asumat-o și da, ne pare foarte rău că trebuie să o avem cu instituții, cu oameni care de fapt ar trebui să fie echilibrați, care ar trebui să fie moderatori, care ar trebui să fie deschiși la aceste argumente și deschiși dezbaterii. Dacă observați, Ministerul Energiei chiar acum o lună a vrut să facă o consultare publică cu societatea civilă, a invitat o serie de ONG-uri, dar ONG-urile Greenpeace, BankWatch și alte ONG-uri cu care Ministerul are procese, le-a neglijat, nu ne-a invitat la dezbateri și vedem această reticență, practic. Vedem că ministerul nici măcar nu vrea să vorbească cu noi, dar în minte să ia în considerare că acest proiect s-ar putea să aibă și consecințe, s-ar putea să aibă și puncte slabe, s-ar putea în mare imagine, de fapt, să nu aibă sens și vedem așa vedem cum Ministerul Energiei, de fapt, are niște ochelari de cal și urmărește niște proiecte în mod absolut de neînțeles pentru noi, le urmărește cu obstinație și nu vrea să se uite și la oamenii critici sau nici măcar nu vrea să vorbească cu ei.
Încheiem cu această idee. Mihnea Matache, mulțumesc.
Mulțumesc și eu.
Purtător de cuvânt la Greenpeace România. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim și ne revedem lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde la ora 17:30. Până atunci, numai bine!